สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับวันนี้เรามีนัดกันเวลา20:00 น.เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2560เรามีนัดกันในหัวข้อลื่นไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตกรณีศึกษาคน3วัยนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นวันนี้มีข่าวแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตที่บ้านผมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะครับเมื่อกี้โทรเช็คแล้วเขาไม่มั่นใจว่าจะใช้งานได้แต่ผมไม่มีตัวเลือกนอกจากลองไลฟ์ดูดังนั้นวันนี้ผมอาจจะไลฟ์ให้สั้นกระชับลงก็จะเริ่มต้นเลยนะครับผมเกริ่นไว้ในข้อเขียนทักทายในหัวข้อของวันนี้นะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับคนจำนวนหนึ่งซึ่งปกติก็ได้คุยกับคนในฐานะที่เข้ามาปรึกษาและได้คุยลงลึกในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยสัปดาห์ละสัก 10-20 คนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งที่ทำให้ฉุกคิดขึ้นได้เนื่องจากเจอคนหลายวัยตั้งแต่คนวัย20ไปจนถึงคนวัย60กว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยทำงานแล้วแต่ละวัยก็จะมีโจทย์ของคนในวัยนั้นๆแต่เวลาที่เราเจอปัญหาในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในอายุแค่ไหนก็ตามเนี่ยเหมือนเรากำลังดูชีวิตในมุมตัดขวางคือดูในช่วงเวลานั้นจนกว่าเราจะมีประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนานเราถึงจะย้อนกลับไปมองชีวิตของตัวเองแต่ผมมีโอกาสได้คุยกับคนหลายวัยแล้วก็เห็นโจทย์ที่เกิดขึ้นในคนแต่ละวัยมันทำให้เกิดการปะติดปะต่อภาพซึ่งก็จะเป็นภาพที่ผมจะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับโจทย์หลักก็คือในแต่ละวัยเนี่ยมันมีเราเรียกว่าเป็นภารกิจประจำวัยอันนี้เป็นแนวคิดของทางจิตวิทยาตะวันตกที่พูดถึงภารกิจประจำวัยแต่ถ้าถามว่าภูมิปัญญาซีกโลกตะวันออกมีไหมเนี่ยก็มีนะครับเรามีพิธีกรรมเรามีคำสอนที่แฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของการตระหนักว่าคนแต่ละวัยเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จหรือบรรลุเพื่อก้าวสู่วัยถัดไปให้ดีพอและในกระบวนการเดินของชีวิตจากตั้งแต่เกิดไปจนถึงจนตายเนี่ยมันมีโจทย์ผ่านเข้ามาอยู่เรื่อยโจทย์แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ภารกิจประจำวัยของคนเราเนี่ยมันคล้ายกันเมื่อมันมาซ้อนกันเนี่ยเราก็เดินหน้าไปเราก็เจอการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งที่เป็นบวกและเป็นลบอย่างกรณีถ้าเรายังเด็กอยู่เนี่ยคุณมองการเข้าโรงเรียนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกหรือเป็นลบครับหรือพอเราเรียนหนังสือไปสักพักนึงเราต้องย้ายโรงเรียนเนี่ยการย้ายโรงเรียนนี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกหรือเป็นลบครับตรงนี้ก็เริ่มพูดยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจำได้ตอนที่ย้ายโรงเรียนเนี่ยเด็กหลายคนก็จะห่วงว่าเขาสนิทกับเพื่อนกลุ่มที่เขาคบหาอยู่ถ้าเขาย้ายโรงเรียนเขาก็จะเสียเพื่อนกลุ่มสนิทนี้ไปก็คือเขาจะรู้สึกถึงความสูญเสียสิ่งที่เขาเคยยืนอยู่ในจุดเดิมแล้วเมื่อเขาย้ายไปอยู่ในที่ใหม่เขาก็กังวลใจว่าเขาจะไปเจออะไรเขาจะปรับตัวได้ไหมครูจะดุหรือเปล่าเพื่อนๆจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีของการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราจะก้าวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคือเราเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงถ้ามองในมุมนี้นะครับเรามักจะกำลังสูญเสียอะไรบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อไปได้อะไรบางอย่างในอีกขั้นหนึ่งของชีวิตดังนั้นเด็กๆถ้าเขาเรียนรู้ว่าเขากลัวเสียเพื่อนเก่าแต่พอเขาย้ายไปแล้วสักพักหนึ่งถ้าคุณสังเกตลูกหลานนะครับเขาอาจจะสนิทสนมกับเพื่อนใหม่จนกระทั่งเขาลืมเพื่อนเก่าไปเลยซึ่งอันนี้ผมก็เจอหลายคนแปลว่าในขณะที่เราเปลี่ยนเนี่ยตอนจะเปลี่ยนเราจะเสียดายมากของที่เรายังอยู่กับสิ่งนั้นนะครับแต่พอเราไปยืนอยู่อีกที่หนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีเรื่องสำคัญกว่าที่ให้เราได้สนุกหรือได้จดจ่อมากขึ้นแล้วตุ๊กตาการอธิบายเรื่องของเด็กย้ายโรงเรียนเนี่ยจะว่าไปเอามาอธิบายเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราได้ครับซึ่งในวันนี้เนี่ย สิ่งที่กระตุ้นให้ผมเปิดประเด็นนี้ก็เกิดจากการที่ผมได้คุยกับคนหลายวัยลองยกตัวอย่างสัก 3-4 คนดูนะครับคนแรกเนี่ยอยู่ในวัย20ซึ่งควรจะเป็นวัยที่อยู่ในวัยการศึกษาเพื่อวางรากฐานของอาชีพการงานแล้วพ่อแม่ก็ช่วยเขาครับในการเลือกสถานที่เรียนเขาเองก็เรียนไปสักพักเขาก็หยุดเรียนแล้วก็ออกมาอยู่บ้านเฉยๆตกเย็นก็ไปเตะบอลกับเพื่อนหรือไม่ก็ดูบอลดึกดื่นใช้ชีวิตเงี้ยมาเป็นปีแล้วครับแล้วก็มีเหตุให้ได้มาเจอกับผมตรงนี้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าภารกิจประจำวัยของเขาเนี่ยมันเกิดการสะดุดแล้วเขายังเดินต่อไม่ได้ถ้าถามว่าคุยกับเขาแล้วเขารู้ตัวไหมเขารู้ครับว่ายังไงไงเขาอยู่อย่างนี้นานไม่ได้เพราะเขายังมีเหตุผลอยู่ภายในระบบคิดนะครับเพียงแต่เขากลัวว่าถ้าเขาเดินหน้าต่อเรียนก็จะไม่สำเร็จเพราะเขารู้สึกเขาเรียนได้ไม่ดีเขาจะไปทำงานเขาก็ไม่อยากเจอความยากลำบากเพราะเขายังนึกไม่ออกว่างานอะไรที่เขาจะทำได้ดีมันก็เลยติดลมอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ยืนอยู่ในจุดที่ภารกิจประจำวัยเนี่ยเขาไม่สามารถจัดการได้เพราะเขามีติดอยู่กับความไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะทำได้กังวลใจว่าเดินหน้าต่อคงไปไม่ไหวก็เลยทำอะไรก็เลยอยู่นิ่งๆอยู่ในจุดที่ยืนอยู่ก็กังวลอยู่ดีเวลายืนอยู่ตรงนี้เพราะเขารู้ดีว่านี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันลองย่าลากยาวไปจนถึงวัยเกษียณสักคนหนึ่งนะครับพอให้เห็นในวัยเกษียณผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุ68มาด้วยอาการซึมเศร้าย้อนประวัติกลับไปเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้บริหารขององค์กรขนาดใหญ่สมัยเป็นผู้บริหารก็ดีครับมีความสุขเอาเงินที่เป็นไงเงินเดือนเนี่ยมาเลี้ยงดูสนับสนุนสามีและครอบครัวเนื่องจากสามีออกจากงานก่อนด้วยอายุมากกว่าเยอะนะครับเธอเป็นคนที่ขี้กังวลและเกรงใจคนแต่เธอก็เป็นผู้บริหารที่น่ารักเพราะว่าคนขี้เกรงใจมักจะเป็นผู้บริหารที่น่ารักเพราะลูกน้องเนี่ยมักจะได้ใจนะครับแต่ตอนที่เธอเกษียณมาเนี่ยเธอเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่คือจากบทบาทของการเป็นผู้บริหารมาเป็นบทบาทของแม่ของภรรยาโดยที่ไม่มีรายได้แถมบทบาทในบ้านถูกสามีครอบครองหมดแล้วเพราะสามีเกษียณไปก่อนนานนะครับดังนั้นเธอมาเธอไม่มีที่ยืนที่ใหม่ในบ้านของตัวเองก่อนหน้านี้กลางวันก็ไม่ต้องอยู่บ้านครับออกไปทำงานกลับมาบ้านอยู่แป๊บเดียวก็นอนแล้วไม่เจอโจทย์แบบใหม่นะครับแต่พอเธอเจอโจทย์แบบใหม่ก็คืออยู่กับบ้านอยู่กับสามีทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเธอก็พบว่ามันทำให้จิตใจของเธอบั่นทอนลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีก็เป็นคนขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์เธอก็รู้สึกไม่มีคุณค่าสะสมมานานสักพักก็กลายเป็นซึมเศร้าครับก็ต้องมาใช้ยาสักพักหนึ่งดีขึ้นแต่ว่าไม่สนิทเพราะว่ามันยังมีโจทย์หลายอย่างที่ค้างอยู่ผมยกตัวอย่างนะครับสำหรับกรณีนี้โจทย์นี้ก็คือเขาจะอยู่ยังไงในฐานะที่เป็นภรรยาแม่แล้วก็คนคนหนึ่งในบ้านและรู้สึกมีคุณค่าแต่ตัวสำคัญไปกว่านั้นก็คือคนส่วนใหญ่ในวัย68เนี่ยรู้ตัวดีว่าอีกไม่นานข้างหน้า 10-20 ปีหรืออย่างมากก็30ปีเนี่ยก็จะต้องตายลงหลังจากตายลงแล้วไปไหนต่อเนี่ยนะครับตัวนี้มันทำให้เกิดทิศทางของชีวิตซึ่งในคนอายุมากๆเนี่ยถ้าไม่มีทิศทางชีวิตก็จะยิ่งเคว้งดังนั้นโจทย์ของผู้หญิงท่านนี้ก็มีหลายอย่างมากดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับในวัยเกษียณแต่มีครับดังนั้นในทุกๆวัยของชีวิตเนี่ยนะครับทุกๆช่วงเนี่ยมันมีโจทย์รอเราอยู่ผมก็อยากจะให้คุณได้ทบทวนนะครับว่าในวัยที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยคุณมีโจทย์อะไรอยู่บ้างนะครับแล้วคุณจะเตรียมตัวในการเดินหน้าต่อได้ยังไงเพื่อไปก้าวเติบโตไปนะครับก็เหมือนกับเวลาเราเรียนหนังสือแล้วก็ไต่จากประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับเวลาเราทำงานแล้วก็ทำงานจากเด็กๆขึ้นมาเป็นผู้บริหารขั้นต้นผู้บริหารขั้นกลางนะครับหรือถ้าเป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจก็ทำงานแล้วก็พยายามที่จะขยายองค์กรแต่ภายใต้การทำงานนั้นเนี่ยเรายังมีภารกิจประจำวัยของเราแต่ละวัยก็จะมีโจทย์ต่างกันเนื่องจากวันนี้ผมจะพูดภาพรวมในกระบวนการตลอดช่วงชีวิตของคนเราผมจะหยิบเอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำยังไงให้เราลื่นไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมานั่งคุยกันนะครับตอนนี้ก็เป็นการเกริ่นว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันในภาพกระบวนการนี้นะครับมองภารกิจประจำวัย แต่ก่อนอื่นผมจะขอดูก่อนนะครับว่าวันนี้มีคำทักทายอะไรบ้างถ้ามีการติดขัดในสัญญาณแล้วมีการเบรกผมจะเปลี่ยนโดยใช้สัญญาณโทรศัพท์แทนนะครับแต่ตอนนี้ผมยังใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของที่บ้านซึ่งเป็นไฮสปีดแต่วันนี้มันไม่ได้ไฮนะครับขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะครับแต่ว่าทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับชื่อยาวขนาดนี้ก็มีคนดูสดอยู่82คนนะครับมีท่านหนึ่งบอกเปิดฟังย้อนหลังเป็นประจำนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เหลือเป็นการทักทายนะครับเอาละครับผมเปิดโจทย์ไว้นะครับว่าแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยมันมีโจทย์ของมันอยู่เราอาจจะไม่เคยคิดนะครับว่าเราอยู่อายุประมาณนี้มันมีโจทย์อะไรนะครับแล้วเวลาที่เราจัดการโจทย์ในวัยนี้เราก็มักจะไม่คิดนะครับว่าถ้าเราจัดการไม่ดีเนี่ยวัยข้างหน้าก็จะกระทบถึงกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราเป็นเด็กนักเรียนแล้วเราไม่สามารถทำโจทย์ประจำวัยของเราด้วยการเรียนรู้เพื่อหาวิธีการเลี้ยงชีพไม่ว่านั่นจะเป็นการเรียนหนังสือหรืออยู่นอกกับระบบการศึกษาก็ตามเนี่ยพอเราโตเป็นผู้ใหญ่มันก็จะเริ่มรู้สึกเคว้งแล้วนะครับว่าจะเอาไงกับชีวิตดีหรือถ้าอยู่ในวัยทำงานแล้วทำแล้วไม่ขยับไปไหนนะครับถือที่เก่าไว้ยึดอยู่กับตำแหน่งเดิมลักษณะงานเดิมๆเนี่ยถึงเวลาเราก็จะไม่สามารถที่จะขยับต่อไปได้อันนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่ผมอยากจะเปรียบเทียบครับว่าการที่เราจะลื่นไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในแต่ละวัยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเรากำลังปีนบันไดลิงเลยนะครับเด็กๆคุณคงเคยปีนบันไดลิงนะครับแต่พอโตมาโอกาสจะได้ปีนบันไดลิงคงจะน้อยน่าดูนะครับบางครั้งผมก็อยากจะมีบันไดลิงแบบไม่ใช่ตัวยึดนะครับแบบแขวนลอยเป็นเชือกแล้วลองไต่เล่นสนุกดูแต่ตอนนี้ไม่มีโอกาสได้ไต่ในการปีนบันไดลิงเนี่ยคุณจำได้ใช่ไหมครับสองมือสองขาของคุณต้องเกาะอยู่กับราวแนวขวางซึ่งมันก็จะมีราวแนวตั้งที่จะพาเราสูงขึ้นไปคนที่จะปีนบันไดลิงได้ดีเนี่ยปีนขึ้นไปได้นะครับก็คือเขาจะต้องปล่อยมือข้างที่เกาะสมมติว่าเราเกาะอย่างนี้อยู่นะครับเราต้องปล่อยมือข้างที่อยู่ต่ำกว่าเพื่อเอื้อมขึ้นไปเกาะมือสูงขึ้นไอ้จังหวะการปล่อยเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องเชื่อว่าในเวลาที่เราเอามือออกข้างหนึ่งเนี่ยแล้วยังมีมืออีกข้างหนึ่งอยู่แล้วมีขาสองข้างเหยียบอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเราต้องเชื่อก่อนว่าตอนปล่อยมือนี้เราจะไม่ตกลงไปเราก็จะปล่อยมือแล้วเราก็จะเอื้อมมือไปเกาะที่สูงขึ้นไปจากนั้นเราค่อยขยับขาขยับมือประสานกันไปนะครับแต่มีคนจำนวนหนึ่งในชีวิตของเขานะครับเวลาที่เขาเหมือนปีนบันไดลิงนะครับเหมือนกำลังเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยเขาเกิดความไม่มั่นใจว่าเขาจะปล่อยมือข้างหนึ่งหรือขยับขาข้างหนึ่งออกจากจุดที่ยึดอยู่ได้ไหมเหมือนเรากำลังถือแบบนี้แล้วไม่กล้าปล่อยมือข้างนี้เพื่อที่ยื่นต่อไปเพราะความกลัวหรือเพราะความไม่เชื่อมั่นนะครับเฉพาะแค่นี้ก็ทำให้เขาไม่สามารถขยับไปไหนต่อได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันไม่มีตัวล่อนะครับว่าจะปีนไปไหนใช่ไหมครับในนั้นโจทย์ข้อสำคัญเวลาที่เราจะลื่นไหลไปกับชีวิตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบด้วยกรณีของการปีนบันไดลิงเนี่ยมันก็มีง่ายอยู่ด้วยกันแค่3เรื่องเรื่องแรกก็คือคุณสามารถปล่อยของเก่านะครับปล่อยของเก่าให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและความทรงจำเพื่อคุณจะได้เดินหน้าต่อได้ไหมวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วของชีวิตแล้วมองย้อนกลับไปแล้วมองมันให้เห็นที่ช่วยเราเติบโตเนี่ยนะครับเราสามารถปล่อยของเก่าได้ไหมเหมือนกับเด็กพร้อมจะแยกจากเพื่อนวงเก่าเพื่อไปเข้าโรงเรียนใหม่เนี่ยนะครับมันมีบางอย่างครับที่มันถึงเวลาที่เราต้องทิ้งต้องวางเราก็ต้องทิ้งต้องวางโจทย์ตรงนี้เราต้องจัดการและสิ่งที่ทิ้งที่วางที่ยากที่สุดในชีวิตของคนเรานะครับเกิดขึ้นตอนเราจะตายจากโลกนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนจากวัยหนึ่งไปวัยหนึ่งเราทิ้งบางอย่างไปเท่านั้นแต่เช่นเราหย่าร้างเราก็ทิ้งคู่ครองของเราไปแต่เวลาเราตายนี่นะครับเราทิ้งทุกอย่างในชีวิตแล้วเรากำลังจะไปที่ไหนเราก็ไม่รู้นี่นะครับตรงนี้ยากที่สุดแล้วผมก็เจอหลายคนไม่อยากคิดถึงมันนะครับ แต่กลับมาที่ตรงนี้ก็คืออย่างแรกก็คือเราต้องรู้จากการวางหรือทิ้งหรือว่าถอยห่างออกจากสิ่งที่เราคุ้นเคยและยึดถืออยู่เพื่อทำให้เราขยับต่อไปได้นี่เราต้องปล่อยตัวนี้ได้สองนะครับคือเราต้องเชื่อมั่นว่าในขณะที่เราปล่อยเพื่อที่จะขยับต่อเนี่ยเราจะสามารถขยับต่อได้ซึ่งความเชื่อมั่นนี้เป็นความเชื่อมั่นภายในใจของเราเป็นความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะจัดการได้ความเชื่อมั่นนี้มาจากประสบการณ์สะสมและเกิดจากความที่เราเชื่อว่าต่อให้มันมีเรื่องที่เราจัดการไม่ได้อย่างน้อยเราก็จะทำใจยอมรับมันได้นะครับตัวนี้คือปัจจัยที่สองคือความเชื่อมั่นตอนจะปล่อยมือนะครับอันที่3ที่จะทำให้เราปีนลื่นไหลไปได้หรือปีนบันไดไปได้ก็คือเรารู้ว่าเรากำลังจะไปไหนนะครับ3ปัจจัยนี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญมากคราวนี้ในกระบวนการนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นของคู่กันนะครับคำว่าเป็นของคู่กันหมายความว่าถ้าคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องจัดการกับทั้งของที่คุณมีอยู่ในชีวิตและคุณพร้อมจะวางมันลงเหมือนเป็นของเก่าเหมือนเป็นเพื่อนเก่าที่เราต้องขยับต่อนะครับคู่ครองคนเก่านะครับบ้านหลังเก่าตำแหน่งงานเก่าหรือว่าบทบาทหมวกที่เราสวมอยู่อันเก่าถ้าคุณจะเกษียณคุณก็ถอดหมวกของคนทำงานออกแต่คุณกำลังจะไปสถานะใหม่ใช่ไหมครับอันนี้คืออันที่สองคือคุณต้องไปเผชิญของใหม่ที่มันยังไม่ชัดมันยังไม่ลงตัวแล้วมันก็มีความไม่แน่นอนในนี้มันเหมือนกับเรากำลังออกนอกคอมฟอร์ตโซนแล้วการออกนอกคอมฟอร์ตโซนนี้เนี่ยมันจะเร้าความกังวลใจและความเครียดเสมอเป็นธรรมดามันต้องการอาศัยทักษะในการจัดการกับความสูญเสียที่เราต้องวางของเก่าลงอาศัยทักษะที่จัดการกับความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจความคลุมเครือความกังวลของสิ่งใหม่ที่เรากำลังจะทำให้ดีแล้วก็ต้องรู้ว่าเรากำลังจะไปไหนนะครับซึ่ง3โจทย์ข้อนี้ก็เหมือนกับการปีนบันไดลิงแต่ทั้ง3องค์ประกอบต้องอาศัยทักษะในการจัดการซึ่งทักษะนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้หันมาดูว่ามันคือโจทย์ข้างในใจเราครับซึ่งคนที่มีทักษะในการจัดการโจทย์ข้างในใจเนี่ยคุณจะพบอย่างนึงคือเขาจะลื่นไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงดูเหมือนเขาเก่งมากเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจกระบวนการที่เขาจะวางของเก่าไปเจอของใหม่ที่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะออกมายังไงแต่มีความเชื่อมั่นอยู่ลึกๆแล้วก็รู้ว่าจะไปไหนเนี่ยนะครับให้3ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเพียงจัดการมันได้ดีเนี่ยการก้าวจากจุดหนึ่งของชีวิตไปอีกจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วจะว่าไปแล้วโจทย์ที่ผมเจอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทั่วไปการงานความรักความสัมพันธ์สุขภาพเนี่ยนะครับมันเกิดจากการจัดการการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ไม่ดีส่วนการเกิดเป็นโรคพวกโรคซึมเศร้าโรคกังวลหรือแพนิคหรือโรคอะไรก็ตามเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ผสมระหว่างกรรมพันธุ์ชีวภาพกับโจทย์ชีวิตที่มากระทบกันจนก่อให้เกิดสภาพของการเป็นโรคเนี่ยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ทั้ง3ตัวก็คือความสามารถภายในที่เราจะวางของเก่าวางไว้นะครับความสามารถที่จะไปอยู่กับความไม่แน่นอนของใหม่อยู่กับความกังวลนะครับแล้วก็ความสามารถที่จะค้นหาเป้าหมายถ้ามีชัดก็ดีหรือต่อให้มันมีเหตุที่ทำให้เป้าที่เราวางไว้เป็นไปไม่ได้เราจะปรับใหม่ได้ยังไงตัวนี้ทั้งหมดมีอยู่ไม่กี่ประเด็นนี่นะครับมันคือแกนกลางของการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของกลุ่มด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ว่าทักษะที่คุณจะมีอยู่นี้เนี่ยคุณจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงนะครับถ้าคุณมองแบบนี้นะครับคุณจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือถึงที่สุดแล้วเนี่ยความสามารถในการจัดการความกังวลใจกับความสามารถในการจัดการความสูญเสียความสามารถในการค้นหาทิศทางชีวิตเนี่ยมันเป็นแกนกลางของชีวิตส่วนเราจะทำงานอะไรเราจะคบหากับใครเราจะเปลี่ยนย้ายที่ฐานไปตรงไหนนะครับมันเป็นเพียงเปลือกนอก แต่แกนกลางของจิตใจของเราที่จะเรียนรู้การจัดการเนี่ยคือทักษะที่ละเอียดอ่อนและประณีตที่ไม่ค่อยมีคนเรียนรู้กันหรือเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนมากเรียนจากประสบการณ์ตัวเองทั้งที่เรื่องนี้มีหลักการของมันอยู่นะครับหลักการนี้ผมได้พูดแฝงอยู่เรื่อยๆในรายการที่คุยกันแต่ผมกำลังชวนคนหันมาดูชีวิตตัวเองว่าณเวลานี้คุณยืนอยู่ในจุดไหนของการเปลี่ยนแปลงถอยตัวเองออกมาดูสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งไปติดอยู่กับโจทย์เฉพาะหน้านะครับถอยมาดูภาพยาวๆถอยไปดูชีวิตในตั้งแต่เด็กโตมาเพราะเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยคุณจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไรแน่นอนว่าคุณจะต้องเคยประสบความสำเร็จในการจัดการความเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่งั้นคุณไม่ได้มายืนอยู่ที่นี่นะครับแล้วข้างหน้าก็จะมีโจทย์ที่ยากและซับซ้อนรอคอยคุณอยู่ต้นทุนที่คุณสะสมในวันนี้และในอดีตจะเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะไปใช้ในอนาคตแล้วมันจะเป็นโจทย์เดียวกันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไปจนถึงวันสุดท้ายในวันที่คุณใกล้ตายโจทย์ก็คล้ายกันมากครับกลับไปที่ตัวอย่างที่ผมเกริ่นนำนะครับขอเริ่มต้นจากผู้หญิงอายุ68ท่านนี้ก่อนโจทย์ข้อสำคัญของเธอก็คือเธอจะวางบทบาทของการเป็นผู้บริหารแต่มันมีแหล่งความสุขความภูมิใจอยู่ในนั้นเพียบเลยนี่นะครับมาอยู่ในบทของการที่เธอจะอยู่กับตัวเองอยู่กับคนในบ้านซึ่งเธอไม่มีที่ยืนแล้วจะหาแหล่งความรู้สึกภูมิใจได้ยังไงแล้วเธอจะเดินไปไหนครับเธอจะวางบทบาทเก่านะครับจะปรับตัวกับบทบาทใหม่แล้วเธอกำลังจะเดินไปไหนอย่างที่ผมบอกครับจะเดินไปไหนเนี่ยคนสูงวัยโจทย์เขาเนี่ยยากเพราะมันไม่มีคำตอบอย่างยกเว้นเราจะมีความเชื่อความศรัทธามาอธิบายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำอธิบายคำสอนทางศาสนานะครับเช่นการพูดถึงเรื่องของชีวิตหลังความตายการพูดถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของเหล่านี้ต้องอาศัยความเชื่อความศรัทธาแต่ถ้าเราตั้งคำถามเชิงเหตุผลเราก็จะไม่มีทางมีคำตอบยกเว้นเราเชื่องานวิจัยบางชิ้นที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีงานวิจัยที่พบเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยก็ระลึกชาติได้นี่มีอยู่จริงนะครับผู้หญิงท่านนี้ในวัย68ผมจึงตั้งโจทย์ไว้ชวนเธอมองทั้ง3จุดนะครับของคุณคืออะไรผมจะลองดูนะครับว่าคุณส่งข้อคำถามอะไรมาบ้างเผื่อว่าผมจะตอบโจทย์ของคุณแล้วไปสรุปปิดหลักคิดของในวันนี้นะครับเท่าที่ดูเหมือนว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของที่บ้านผมไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ขออนุญาตดูนะครับว่ามีใครส่งคำถามมาบ้างนะครับส่วนใหญ่เป็นคำทักทายนะครับมีคนช่วยแจ้งสัญญาณว่าไม่สะดุดนะครับมีเพื่อนผมก็เข้ามาด้วยนะครับขอต้อนรับขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับคนนี้เป็นคนใหญ่คนโตนะครับแล้วก็มีคนคุ้นชื่อแต่ไม่มีคำถามเข้ามานะครับถ้าไม่มีคำถามผมจะคุยต่อนะครับเนื้อหาจริงๆวันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงว่าในขณะที่เราต้องจัดการกับการปล่อยของเก่าแล้วมันเป็นความสูญเสียอย่างหนึ่งไปยืนอยู่กับของใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่แน่นอนว่ามันคืออะไรมันจะจบลงดีไม่ดีนะครับแต่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นเหมือนกับที่ผมบอกว่าต้องปล่อยมือข้างหนึ่งโดยรู้ว่าเราไม่ตกเนี่ยนะครับหรือคนที่จะขี่จักรยานได้ก็มีคำพูดที่สวยงามมากคนที่จะขี่จักรยานแล้วมันแล่นได้สองล้อจะต้องเชื่อก่อนว่าจักรยานสองล้อมันแล่นได้เพราะมันโดยเหตุผลมันไม่น่าจะแล่นได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเชื่อแล้วคุณปั่นไปคุณจะเริ่มพบว่าเอ๊ะมันแล่นได้อันนั้นคือความใหม่ที่เราจะต้องไปยืนอยู่ที่ใหม่สภาพทั้งหมดนี้เนี่ยคือเรื่องใจล้วนๆครับและนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่คนที่ฝึกฝนทักษะเหล่านี้ไปเรื่อยๆจะมีความสามารถในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างลื่นไหลขณะที่คนที่ไม่มีโอกาสได้ทบทวนมองชีวิตในแง่นี้นะครับเจอโจทย์ทีนึงก็ปล่อยก็ไม่ยอมปล่อยเดินหน้าก็ไม่ยอมเดินนะครับขยึกขยักอยู่แถวนั้นอยู่ทุกๆครั้งนี่นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการปรับตัวแล้วถ้าคุณสังเกตดูคนที่มีปัญหาในการปรับตัวเนี่ยก็จะมีปัญหาปรับตัวแทบทุกเรื่องนะครับ เพราะมันไม่ใช่เรื่องของข้างนอกครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการภายในใจของเขาว่าเขาสามารถลื่นไหลไปกับมันได้ไหมนะครับพูดถึงคำว่าลื่นไหลเนี่ยผมนึกถึงสัญลักษณ์สองอย่างที่หยิบอยากหยิบมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับมีพระที่ไม่ใช่พระแบบครูบาอาจารย์นักปฏิบัตินะครับแต่เป็นพระที่ผมมีโอกาสได้ไปกราบพร้อมกับวงคนอื่นอยู่ด้วยนะครับคือไม่ได้ไปคนเดียวก็เป็นในชีวิตก็ไปกราบพระหลายแบบนะครับแต่พระรูปนี้ซึ่งมีความพิเศษอยู่โดยตัวท่านเองเนี่ยก็มีการแนะนำในเรื่องของพิธีกรรมพอสมควรพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เขาแนะนำคนก็คือให้ไปปล่อยปลาและท่านก็แนะนำว่าให้เป็นปลาไหลด้วยนะครับท่านบอกว่าชีวิตจะได้ลื่นไหลไปท่านนึกถึงภาพปลาไหลนะครับอันนี้ก็คือทำไงให้เราเป็นปลาไหลลื่นไหลได้ไปกับการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมานำมาชวนเปรียบเทียบก็คือน้ำครับน้ำนี่มันเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นมากคือถ้าไปใส่ในชามมันก็ลูบเป็นชามใส่ในถ้วยก็ลูบเป็นถ้วยนี่ทุกคนคงรู้ดีนะครับแต่เวลามันไหลถ้าท่านสังเกตดูและถ้าท่านเคยไปยืนอยู่ตรงริมลำธารที่ตื้นๆแล้วมีก้อนหินนะครับท่านจะเห็นธรรมชาติของน้ำอย่างหนึ่งก็คือก้อนหินซึ่งคิดว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยน้ำมันไม่วิ่งชนนะครับมีคนบอกว่าอุปสรรคเราวิ่งชนนั้นเป้าหมายมีวิ่งชนใช่ไหมครับน้ำมันไม่วิ่งชนหินนะครับแต่มันจะไหลข้ามไปหรือว่าไหลอ้อมไปทางซ้ายไหลอ้อมไปทางขวาเพื่อไปสู่จุดหมายของมันคือมันไม่ไปปะทะหรือถ้ามันปะทะเพราะมันขวางอยู่มันก็หาทางอ้อมไหลไปได้นะครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ผมอยากจะให้ท่านเก็บไว้ในใจเวลาที่ท่านเผชิญความยุ่งยากว่าเราจะทำตัวเป็นน้ำให้ไหลผ่านแม้จะมีตัวมากั้นได้อย่างไรอย่าบอกนะครับว่าตัวที่กั้นมันเป็นเขื่อนนะครับท่านหาวิธีเอาเองละกันแต่ตัวนี้ถ้าจะกลับมาก็คือการจัดการกับความกังวลใจในความไม่แน่นอนการจัดการกับความกังวลใจในการสูญเสียสิ่งเก่านะครับจริงๆมันคือเรื่องของความกังวลล้วนๆเลยอยู่กับความไม่แน่นอนก็เป็นความกังวลดังนั้นความกังวลจึงเป็นแกนกลางถ้าเราเพียงแต่จัดการกับความกังวลได้ดีเราก็จะลื่นไหลได้มากขึ้นมากเพราะความกังวลเป็นที่มาของความเครียดนะครับจริงๆความเครียดมันมีได้หลายอารมณ์นะครับแต่ความกังวลมักจะเป็นต้นทางของอารมณ์เครียดแล้วก็ความกังวลเรื้อรังก็เป็นต้นทางของอารมณ์เศร้าเป็นต้นทางของอาการแพนิคนะครับแกนกลางตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีจัดการกับความกังวลของการวางของเก่าความกังวลกับความเผชิญหน้าที่ไม่แน่นอนกับของใหม่กับความกังวลว่าเป้าหมายเราจะไปไหนโดยเฉพาะถ้ามันคือตายแล้วไปไหนนี่นะครับในความกังวลนี้มันต้องมีความเชื่อมั่นมาช่วยซึ่งความเชื่อมั่นนี้ไม่ค่อยมีเหตุผลบางครั้งผมกรณีของความตายก็คือเรื่องของความศรัทธาความศรัทธานี้ไม่ใช่เรื่องเหตุผลนะครับในทางคำสอนทางพุทธเนี่ยจะมีแนวคิดหนึ่งที่สำคัญมากคือเราต้องมีความสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญานะครับที่จริงมีธรรมะที่เรียกว่าพละห้านะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการบรรยายธรรมหรือไม่ใช่หยิบเอาแนวคิดทางพุทธมาเนี่ยล้วนๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเชื่อมั่นว่ามันถูกทางจะต้องคู่กันกับปัญญาที่จะมองได้อย่างทะลุนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเอาแต่ความนึกคิดอย่างเดียวได้เราต้องมีความเชื่อลึกๆอยู่ตรงนี้ซึ่งความเชื่อลึกๆตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรามีเวลาสัมผัสกับจิตใจตัวเองในระดับลึกซึ่งเราจะเป็นไปได้เมื่อเราได้มีโอกาสเช่นนะครับออกกำลังกายอย่างนิ่งๆฝึกสมาธิหรือศาสตร์โยคะเทเกชิกงซึ่งทุกตัวดีหมดแล้วผมก็ได้ประโยชน์จากทุกอย่างที่ผมพูดมารวมถึงการสะกดจิตก็ยังได้ประโยชน์ถ้าเราใช้มันอย่างถูกวิธีนะครับเราต้องการช่วงเวลาที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองนิ่งๆสัมผัสกับสภาวะภายในจิตใจที่ลึกลงไปเพื่อให้รู้ได้ว่าอ้อมันมีสภาวะเช่นนั้นที่แตกต่างจากการวิ่งวุ่นจัดการกับโจทย์ชีวิตในแต่ละวันไม่เหมือนกันตรงนี้จะทำให้คุณสัมผัสได้และความเชื่อมั่นมันมาจากส่วนนี้ที่ลึกลงไปนะครับความกังวลก็อาศัยความนิ่งตัวนี้เป็นฐานเหมือนกันและผมได้เคยมีโอกาสคุยในเรื่องของ หลักคิดในการจัดการความกังวลอยู่หลายครั้งนะครับเพราะมันมีทักษะอยู่หลายตัวที่คุณจะใช้ในการจัดการความกังวลใจได้อันนี้ผมจะวางไว้ชั่วคราววางไว้แป๊บหนึ่งจะขอกลับมาขยายความเรื่องหนึ่งผมเคยพูดถึงเรื่องของยีนว่ามันมียีนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ส่งผ่านแล้วทำให้คนมีแนวโน้มจะวิตกกังวลง่ายแล้วลักษณะที่วิตกกังวลง่ายนี้เนี่ยศัพท์ภาษาอังกฤษปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ก็คือคำว่า neuroticism นะครับไอ้ neuroticism เนี่ยมันมีการส่งผ่านและในการอธิบายบุคลิกคนในปัจจุบันเขาก็ถือว่า neuroticism เนี่ยมันเป็น1ใน5ปัจจัยในการอธิบายบุคลิกภาพคนใครก็ตามที่มีลักษณะของความขี้กังวลแต่เล็กก็ถือว่ามีชีวภาพอันนี้ติดตัวมาครับแล้วผมก็ไม่สามารถหาได้ว่าคนที่มีลักษณะแฝงของ neuroticism เนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรแต่โดยธรรมชาติแล้วมันจะมีการเป็นมากเป็นน้อยต่างกันผมได้เคยพูดในเวทีนี้หลายครั้งด้วยว่าผมเองก็มียีนมีธรรมชาติของความขี้กังวลถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็เรียกว่า neurotic ซึ่งภาษาไทยแปลว่าเป็นประสาทนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่โรคทางจิตเวชครับมันเป็นบุคลิกที่มีความกังวลแฝงอยู่เป็นคนขี้กังวลปัจจุบันเราก็เริ่มตระหนักอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้ความขี้กังวลเนี่ยมันกลายเป็นฐานของวิธีจัดการชีวิตของคนเราแล้วความขี้กังวลหรือลักษณะที่เรียกว่าเป็น neuroticism เนี่ยนะครับมันเป็นผลทำให้คนเราเครียดง่ายขึ้นแล้วมันเป็นผลทำให้คนมีแนวโน้มจะหลีกหนีสิ่งที่ควรจะต้องเผชิญมันยังเป็นสาเหตุของโรคจำนวนมากทางกายที่สัมพันธ์กับความเครียดดังนั้นในตัวนิสัยขี้กังวลที่เป็นพื้นอารมณ์นี่นะครับจึงกลายเป็นต้นทางของโรคทางจิตใจและโรคทางกายคุณฟังอย่างนี้ถ้าคุณมีความขี้กังวลเป็นพื้นอารมณ์อย่าเพิ่งใจเสียนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมพูดผมก็จะพูดด้วยเช่นกันว่ายีนทุกชนิดที่มีอยู่ในตัวเราสามารถเปลี่ยนการทำงานของมันได้ถ้าเราจัดกิจกรรมและวิธีฝึกฝนตัวเองภาษาเทคนิคเราเรียกว่าเราเปลี่ยนการแสดงออกของยีนมีตัวยีนอยู่แต่เราไปปิดสวิตช์การทำงานบางตัวไปเปิดสวิตช์การทำงานบางตัวซึ่งเรื่องนี้เป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะลงตัวแล้วว่ายีนที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถปิดเปิดสวิตช์ได้แล้วการปิดเปิดสวิตช์นี้เนี่ยส่วนใหญ่ปิดเปิดสวิตช์ด้วยพฤติกรรมในแต่ละวันผมขออนุญาตยกตัวอย่างหน่อยนึงเรื่องซึมเศร้านะครับซึมเศร้าเนี่ยเรารู้ดีว่าส่วนหนึ่งมันเป็นสารเคมีในสมองรวนแต่อะไรทำให้สารเคมีในสมองรวนเนี่ยอันนี้คุยกันได้เยอะหนึ่งในนั้นก็คือความกังวลเรื้อรังกับการไม่สามารถที่จะปิดเปิดสวิตช์ยีนเพื่อจัดการความกังวลความเครียดได้อย่างถูกต้องไม่ได้ฝึกทักษะจัดการชีวิตให้ดีพอแล้วก็เจอโจทย์หนักเกินกว่าความสามารถเรื้อรังจนกระทั่งรู้สึกแย่กับตัวเองก็เป็นกลไกการเกิดซึมเศร้าที่เจอบ่อยเวลาที่เราใช้ยามันก็เลยเป็นการแก้ที่เคมีในสมองแต่มันไม่ได้ไปเปลี่ยนการทำงานของยีนพอหยุดยาสักพักหนึ่งถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนนิสัยในการจัดการชีวิตไม่เปลี่ยนความขี้กังวลของคุณสักพักหนึ่งมันก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ยกเว้นคุณเติบโตทางความคิดแล้วคุณไม่เจอโจทย์ที่เข้ามากระแทกแรงๆคุณก็จะไม่เป็นซ้ำนะครับงั้นตัวนี้เมื่อเราอธิบายเชื่อมโยงตัวนี้ถ้าย้อนกลับมาในสิ่งที่เราคุยกันนี้เนี่ยการที่คุณจะจัดการได้ดีเนี่ยผมจึงคิดว่าหัวใจก็คือคุณจะทำยังไงให้คุณจัดการความกังวลที่แฝงอยู่ในใจของคุณได้ดีขึ้นคุณจะทำไงให้คุณมีความเชื่อมั่นลึกๆเวลาที่คุณเผชิญกับความไม่แน่นอนและคุณจะทำไงให้คุณได้เซนส์หรือได้ความรู้สึกในทิศทางชีวิตว่าคุณกำลังจะไปไหนนะครับทั้ง3ตัวล้วนแล้วจะเป็นโจทย์ที่เจอแล้วก็เจอมันในทุกวัยนะครับกลับมาว่าแล้วเราจะจัดการ3ตัวนี้ยังไงนะครับผมมีข้อเสนอในทางปฏิบัติที่ในเวลาที่มีจะเสนอประมาณนี้นะครับ1ก็คือในการจัดการความกังวลเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากแต่สิ่งที่น่าทำมากๆก็คือคุณควรจะมีช่วงเวลาฝึกทักษะความผ่อนคลายที่ดี2คือ คุณควรจะต้องเรียนรู้วิธีการถอยความคิดออกมาจากความคิดวนถอยออกมาจากนิสัยสมบูรณ์แบบชอบเป๊ะนะครับถ้าคุณฝึกตัวนี้ได้บ่อยๆคุณปล่อยให้ความคิดมันไหลไปของมันนะครับพูดง่ายทำยากนะครับแต่ฝึกได้คุณจะคลายความกังวลลงเรื่องที่ทำให้คุณกังวลมันจะลดอิทธิพลลงนะครับแล้วคนกังวลบางทีมักจะมองในแง่ลบคุณค่อยๆฝึกให้เห็นแง่มุมที่เป็นบวกแบบง่ายๆแต่อย่าสู้กับความคิดตัวเองนะครับอันนี้ผมพูดซ้ำบ่อยๆแต่พูดได้ไม่มากไปกว่านี้จริงๆครับที่เหลือต้องฝึกนะครับสองคือเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรื่องความเชื่อมั่นลึกๆคุณต้องการเวลากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเชื่อมไปสู่ประเด็นที่สามก็คือคุณจะมีทิศทางชีวิตให้ชัดได้ยังไงว่าปลายทางเนี่ยคุณอยากจะไปยืนอยู่ตรงไหนในวันที่คุณอยากจะจากโลกนี้ไปนะครับงั้นด้วยความเข้าใจใน3ตัวนี้นะครับคุณจะลื่นไหลได้ง่ายขึ้นเหมือนปลาไหลเหมือนน้ำแต่ถ้าคุณกำลังรู้ตัวว่าตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ค้างใจอยู่นะครับผมอยากจะชวนคุณหันมาดูว่า1คุณกำลังกังวลกับความสูญเสียของที่คุณมีอยู่ไหม2คุณกำลังกังวลกับการเผชิญกับความไม่แน่นอนของสิ่งใหม่ที่คุณกำลังจะต้องไปเผชิญไหมนะครับแม้แต่การแต่งงานถามว่าคนแต่งงานซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องดีเนี่ยเขากังวลไหมลึกๆเนี่ยคนแต่งงานก็กังวลใช่ไหมครับมีคำถามให้กังวลได้หลายเรื่องมากแต่เมื่อเราเลือกที่จะแต่งงานเราก็ต้องเดินไปเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครบอกได้ว่าการตัดสินใจในวันนี้ของเราจะมีผลลัพธ์อย่างไรในอีกปีหนึ่ง5ปี10ปีในอนาคตแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะตัดสินใจในวันนี้โดยรู้ตัวว่าเราจะตัดสินใจไปเพื่อไปสู่อะไรแต่ถึงเวลามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เราก็จะลื่นไหลวางของที่เราเคยยึดไว้ถือไว้เพื่อขยับต่อไปสู่จุดหมายปลายทางครับดังนั้นการจะเผชิญหน้าลื่นไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณคงเห็นนะครับหัวใจสำคัญอย่างนึงก็คือคุณต้องรู้ปลายทางถ้าคุณมีโจทย์ในวัย30คุณอาจจะถามปลายทางของชีวิตได้ยากนิดนึงแต่ผมบอกได้เลยนะครับถ้าคุณมีปลายทางตัวนี้อยู่มันช่วยคุณได้มากตลอดชีวิตของผมตั้งแต่วัย20จริงๆตั้งแต่เด็กกว่านั้นเนี่ยผมมีคำถามเรื่องปลายทางชีวิตมาตลอดครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่ายังหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าทิศทางใหญ่ๆของปลายทางชีวิตเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนครับสำหรับคนคนหนึ่งถ้ามองชีวิตโดยรวมถ้าคุณมีความรู้สึกในทิศทางใหญ่ๆตัวนี้ได้ดีคุณจะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายคุณจะปล่อยวางกับเรื่องที่คุณจะปล่อยของที่คุณเคยถือไว้แล้วคุณจะไปสนุกกับการสำรวจพื้นที่ใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆโดยมีความเชื่อมั่นลึกๆว่าเดี๋ยวมันจะออกมาดีได้ต่อให้มันไม่ดีเราก็จะได้เรียนอะไรบางอย่างแล้วเราพยายามเรารู้ตัวว่าเรากำลังจะไปไหนนะครับปัจจัยเหล่านี้คือตัวที่ทำให้คุณมีความสามารถในการลื่นไหลได้ดีขึ้นผมจะหยุดตัวนี้แป๊บหนึ่งเพื่อดูว่ามีคำถามเข้ามาไหมนะครับสงสัยวันนี้จะตั้งโจทย์ยากนะครับไม่เคยมีคำถามส่งเข้ามานะครับบอกแต่ว่าหัวข้อน่าสนใจนะครับถ้าชาติหน้ามีจริงเราจะเกิดเป็นอะไรไม่มีใครรู้ครับตอนที่ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นมีคำถามนี้อยู่เหมือนกันขออนุญาตเล่านิดหนึ่งนะครับผมอยู่ในเวทีที่พระจากศรีลังกาบรรยายเรื่องของคำอธิบายของพุทธศาสนาต่อกรณีการฆ่าตัวตายแต่ในวงนั้นเนี่ยมีคนที่มีญาติฆ่าตัวตายสำเร็จนั่งอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงที่เติบโตมาโดยพ่อแม่ฆ่าตัวตายทั้งคู่ตั้งแต่เล็กแล้วเธอเติบโตมาจนอยู่ในวัยประมาณ 3-40 ผมดูจากหน้าตาของเธอนะครับเธอก็ตั้งคำถามว่าถ้าคนเราฆ่าตัวตายแล้วมันเป็นบาปมันทำให้ชีวิตพบหน้าไม่ดีเราจะทำอะไรได้บ้างขอคำอธิบายหน่อยผมก็พบว่าคำอธิบายของพระบังเอิญไม่ได้คิดในแง่นี้ พราะว่าเวลาเราสุขสอนมาเราบอกว่าฆ่าตัวตายเป็นบาปฆ่าตัวตายพบชาติไม่ดีเพราะจิตในวาระสุดท้ายมันอยู่ในสภาวะที่เศร้าหมองแล้วมีความรุนแรงที่กระทำต่อตัวเองแต่คำอธิบายนี้สำหรับญาติที่ยังอยู่เนี่ยเป็นคำอธิบายที่เจ็บปวดผมก็พยายามจะช่วยเพราะว่าผมพูดง่ายว่าสงสารแล้วก็เห็นใจผู้หญิงคนนั้นนะครับก็อธิบายอีกแง่หนึ่งครับว่าแม้ว่าในทางศาสนาพุทธจะมีการพูดถึงการเวียนว่ายแต่เกิดเยอะแต่คำถามประเภทตายแล้วไปไหนก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ได้สนับสนุนให้เราไปเสียเวลากับมันผมก็เลยขออนุญาตใช้คำถามเดียวกันคำตอบเดียวกันมาตอบคุณโบวอนนะครับที่สำคัญก็คือผมมีนิทานเรื่องนึงไปเล่าให้เขาฟังนิทานเรื่องนี้ได้มาจากหมอรุ่นน้องที่ไปประชุมด้วยกันนะครับเพียงแต่ผมเป็นคนพูดเขาเป็นคนฟังนะครับหมอรุ่นน้องคนนี้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังครับเขาเล่าว่าในยุคหนึ่งมีเทวดาจุติขึ้นเทวดาองค์นี้ก็อยากรู้ว่าขอบเขตของจักรวาลอยู่ที่ไหนดังนั้นเขาก็เริ่มต้นบินไปอย่างรวดเร็วเพื่อไปหาขอบเขตของจักรวาลการบินนี้ก็บินไปเรื่อยนะครับบินไปเรื่อยๆจนกระทั่งนานแสนนานก็ยังไปไม่ถึงขอบเขตของจักรวาลจนกระทั่งอายุไขของเทวดารูปองค์นี้จบลงพูดง่ายๆบินทั้งชีวิตทั้งชาติตายจบก็ยังไม่เจอขอบเขตของจักรวาลขั้นพอเทวดานี้มาเกิดใหม่จุติใหม่ก็จำได้ว่าเราเคยเสียเวลาทั้งชาติไปหาคำตอบว่าจักรวาลสิ้นสุดอยู่ที่ไหนครั้งนี้เทวดาก็เลยเปลี่ยนวิธีครับก็ไปกราบไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ถามคำถามนี้แหละครับว่าจักรวาลนี้สิ้นสุดอยู่ที่ไหนเขตแดนอยู่ที่ไหนนะครับพระพุทธองค์ก็พูดว่าสิ้นสุดอยู่ที่ใจผมคิดว่าคำตอบแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนมากนะครับว่าคุณกำลังพยายามจะตั้งคำถามอะไรใช่ไหมครับดังนั้นผมก็ไม่มีคำตอบแล้วผมต่อไปคุณก็ไม่มีทางเชื่อผมเราก็แก้ที่ปัจจุบันคือมาฝึกจบที่ใจของเราละกันนะครับถ้าใจของเราจบยังไงถ้าเรายังต้องเผชิญหน้ากับโจทย์ชีวิตก็คือปล่อยเรื่องที่ควรปล่อยเผชิญหน้าความไม่แน่นอนของก้าวถัดไปของชีวิตที่เป็นไปตามภารกิจแต่มีจุดหมายชัดว่าปลายทางเราจะไปไหนภายในนี้เราต้องอาศัยทักษะในการจัดการใจด้วยการเข้าถึงความสงบภายในหรือส่วนลึกภายในใจมีเวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองนี่แหละครับกับมีทักษะในการจัดการความคิดกังวลโดยเฉพาะความคิดวนความสมบูรณ์แบบและการคิดแง่ลบที่ตีวิ่งอยู่ในหัวของเราถ้าเรามีทักษะตัวนี้การเลื่อนไหลจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับมีคนแจ้งการรับชมว่ารับชมที่อุดรชัดเจนขอบคุณครับวันนี้67ปีแล้วบ้านถูกยึดไปแล้วโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับถ้าอายุ67ถูกบ้านยึดก็จะเป็นโจทย์ยากพอสมควรใช่ไหมครับแต่ว่าทุกๆโจทย์มันก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องหาว่าเราจะทำยังไงผมเชื่อว่าคุณคีรณาก็คงจะจัดการอยู่แต่สิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเวลาที่เราจัดการโจทย์ชีวิตเนี่ยขอให้มองคู่ขนานระหว่างโจทย์ภายนอกที่เรากำลังจะเผชิญอยู่กับโจทย์ภายในซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการที่เมื่อสักครู่นี้ผมอธิบายให้ฟังนะครับชีวิตเราจะมีเรื่องที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นอยู่เยอะครับคาดไม่ถึงไม่ต้องการเจอไม่ต้องการพบแต่เมื่อเจอแล้วเราเลี่ยงไม่ได้เราจะทำยังไงภายนอกเราก็หาเป้าหมายที่เหมาะสมภายในก็ต้องหาเป้าหมายที่เหมาะสมคู่กันไปผมเป็นกำลังใจให้คุณคีรณานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายผมรู้ก็ขอเป็นกำลังใจครับคุณนันทมดมนนันทมนยากมากเลยค่ะแค่ปล่อยวางเริ่มยังไงเริ่มต้นจากการจัดเวลาวันละ5นาทีมาอยู่เงียบๆกับลมหายใจหรือกับกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อทำให้คุณได้พักใจลงแล้วฝึกที่จะเห็นความคิดตัวเองตัวนี้จะยากหน่อยนึงนะครับตรงนี้ต้องขอเรียนนะครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมต้องจัดอบรมเสริมเพื่อจัดพื้นที่ให้กับคนที่อยากฝึกมาฝึกนะครับเพราะผมเองใช้เวลา50กว่าปีพยายามจะหาคำตอบ คู่กันระหว่างธรรมะกับการจัดการนิสัยขี้กังวลของตัวเองนะครับฝึกฝนทำอย่างไรเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับเริ่มต้นจากการจัดเวลาฝึกความกลับมาอยู่กับตัวเองแบบเงียบๆสบายๆอยู่กับธรรมชาติแต่ตัวนี้มันเพียงสงบชั่วคราวเหมือนเราไปวัดแล้วสงบชั่วคราวแต่ทักษะที่ยากไปกว่านั้นก็คือทักษะที่เราจะไม่จมไปในความคิดทักษะที่เราจะถอยมาดูเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องประณีตมากนะครับเรื่องประณีตมากน้ำไม่ชนหินคุณพอลลี่ช่วยยืนยันให้นะครับขออนุญาตแชร์ต่อขอบคุณมากครับกุลยากุ๊กไก่ควรทำอย่างไรดีถ้าเราไม่กล้าเริ่มต้นอะไรเลยกลัวไปหมดความมั่นใจหลักการของการจะเผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่มั่นใจคืออย่างนี้ครับอันนี้เป็นหลักการที่ใช้กันในวงการทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออกผมก็เคยเห็นพระใช้สามัญสำนึกของท่านออกแบบนะครับและเคยพูดในรายการนี้ด้วยความกลัวของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่กลัวน้อยกับกลัวมากๆสิ่งที่มั่นใจนิดหน่อยหรือไม่มั่นใจเลยมันมีเหมือนกับเป็นจากยากมากไปหายากน้อยนะครับลองเขียนมาว่าคุณกลัวอะไรบ้างแล้วเริ่มต้นจากของที่กลัวน้อยที่สุดทำให้ได้จนรู้สึกดีขึ้นค่อยไปขั้นต่อไปเหมือนคุณกำลังจะเริ่มต้นเรียนหนังสือเนี่ยคุณโตแล้วก็จริงแต่ถ้าคุณไปเรียนภาษาต่างประเทศใหม่คุณก็ต้องเริ่มต้นจากเหมือนป.1ของเขาเริ่มต้นจากบทเรียนที่1ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกตอนนี้คุณกลัวทุกอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มต้นจากจุดที่1นะครับแต่ว่าเรื่องของความกลัวต้องแยกนะครับบางคนความกลัวทุกเรื่องไม่มั่นใจและกังวลอาจเป็นอาการของความซึมเศร้าได้หรืออาจจะเป็นอาการกรณีที่เป็นแพนิคแล้วจัดการความอาการไม่ได้ก็ทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแล้วความซึมเศร้าก็ตามมาเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวนี้ถ้าเอาในแง่นี้ก็คือ1แยกแยะให้แน่ว่าไม่ใช่ซึมเศร้ากังวลแล้วก็แพนิคจากนั้นให้ทำจากของง่ายๆไปหาของยากๆแต่ละขั้นอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับถ้าคุณทำเองไม่ได้หาคนช่วยในการวางแผนเหมือนการวางแผนขั้นบันไดที่คุณจะเดินจัดการจากง่ายไปหายากนะครับไม่วิ่งไปหาโจทย์ที่ยากๆข้อนี้ท้าทายมากนะครับว่าเราควรจะเผชิญหน้ากับโจทย์ยากหรือเราควรจะเผชิญหน้ากับโจทย์ง่ายเพราะมันมีคำในวัดที่ผมชอบมากคำหนึ่งขออภัยถ้าผมพูดถึงเรื่องวัดบ่อยนะครับวันนี้คำพูดนี้ก็คือทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์ความหมายก็คือเส้นทางที่ง่ายเป็นเส้นทางที่อาจจะพาเราไปสู่ความเสื่อมเส้นทางที่ยากจะพาเราไปสู่การเติบโตดังนั้นในด้านหนึ่งเราก็อย่าเอาชีวิตของเราไปหาเรื่องยุ่งยากใช่ไหมครับเช่นเราไม่ไปคบคนกินเหล้าไม่ไปขับรถเร็วเนี่ยใช่แต่ว่าถ้ามันมีเรื่องสำคัญแม้จะยากยังไงก็ตามเราจะต้องจงใจเดินเข้าหามันเพราะทางรกวกขึ้นสวรรค์ครับคุณต้องเชื่อว่าความยากลำบากไม่ใช่ปัญหาของชีวิตแต่มันคือการฝึกตนก่อนซึ่งตรงนี้เป็นทัศนะที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเผชิญหน้ากับความยากลำบากของชีวิตได้เราจะไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วนะครับเพราะเราจะเชื่อมั่นว่ายากยังไงเราก็จะไปได้นะครับมีคำขอบคุณจากคุณแพทริเซียนะครับคุณกัลยาคุณกุ๊กไก่คุณกุ๊กไก่บอกว่าหาเป้าหมายชีวิตหรือคะคือเป้าหมายเนี่ยมันมีหลายระดับมากผมเคยพูดไว้เหมือนกันนะครับเป้าหมายตั้งแต่ว่าเราจะทำไงกับร่างกายการงานเป้า1ปีเป้า5ปีไปจนถึงเป้าว่าเราคิดว่าตายแล้วไปไหนเราจะวางเป้ายังไงนะครับยกตัวอย่างเป้าเรื่องตายแล้วไปไหนนะครับมีเรื่องเล่าเยอะมากนะครับว่าจิตในวินาทีสุดท้ายที่เราตายจากโลกนี้ไปจะกำหนดภพชาติใหม่ซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ในส่วนตัวผมในวัยนี้แล้วนะครับผมเชื่อนะครับเชื่อทำไมเราพูดว่าเชื่อมันไม่มีเหตุผลทั้งหมดแต่เป็นเพราะผมมีศรัทธาจากการที่ผมเข้าไปปฏิบัติดังนั้นถ้าคุณจะฝึกและอยากจะไปดีเนี่ยคุณต้องฝึกเพื่อวินาทีสุดท้ายนี้ซึ่งถ้าคุณได้อ่านประวัติของครูบาอาจารย์เขาก็จะแนะนำแบบนี้เลยครับเราฝึกมาตลอดชีวิตก็เพื่อนาทีนี้คือนาทีที่เราจะจากโลกนี้ไปถ้านั่นคือเป้าของคุณคุณก็มีหน้าที่ฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวในนาทีที่คุณจะจากไป แต่ถ้าคุณไม่ได้ยึดถือความเชื่อนี้คุณหาได้ครับลองค้นคว้าหาความรู้แล้วดูว่าคุณเชื่ออะไรเกี่ยวกับชีวิตโดยพื้นฐานนะครับรบกวนคุณหมอพูดถึงการตัดสินใจในวันนี้อีกครั้งครับคือผมพูดว่าการตัดสินใจณวันนี้ของเราเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงในปีหนึ่งต่อจากนี้ใน5ปีต่อจากนี้ใน10ปีต่อจากนี้ยกตัวอย่างเช่นในตอนที่คุณเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและคุณเลือกคณะใดคณะหนึ่งคุณก็มองไม่เห็นชัดนะครับว่าอีก20ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะเป็นยังไงหรือคุณเลือกแต่งงานกับคนคนหนึ่งซึ่งรู้สึกว่ารักกันดีมากและเขาก็รักคุณคุณก็บอกไม่ได้ครับว่าอีก5ปีหรือ10ปีต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงมันมีอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อยู่เยอะแยะในชีวิตนี้ครับและการที่มันมีอะไรเยอะแยะที่เราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องคิดกับมันเพียงแต่เราก็ตัดสินใจให้ดีโดยเข้าใจว่าเรากำลังพาชีวิตของเราไปไหนเช่นถ้าเรากำลังเลือกคู่ครองเราก็ชัดว่าเราเลือกด้วยเหตุอะไรแต่เราก็ต้องทำใจว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างที่เราต้องการก็ได้ท่าทีเช่นนี้เป็นท่าทีที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตและจะช่วยทอนหรือลดความกังวลที่มีมากเกินความจำเป็นในตัวของคุณลงได้นะครับแต่การที่คุณจะฝึกเช่นนี้ได้ก็ต้องฝึกทุกอย่างที่ผมพูดมาประกอบกันนะครับยากหลังเกษียณหาแรงจูงใจยากคุณจอยอายุเท่าไหร่แล้วครับถึงบอกว่าหลังเกษียณหาแรงจูงใจยากแต่ผมต้องเรียนอย่างหนึ่งเลยนะครับผมพบว่าในวัยที่ผมเกษียณออกมาแล้วเนี่ยมีสิ่งท้าทายมากกว่าตอนที่ผมอยู่ในงานราชการครับและผมเลือกได้ว่าผมจะใช้เวลากับเรื่องไหนน่าประหลาดมากนะครับตั้งแต่เกษียณมามีแต่เรื่องน่าสนุกไหลเข้ามาเต็มไปหมดเลยครับผมไม่ได้วิ่งเข้าไปหาเลยนะครับมันวิ่งมาหาแล้วเราต้องเลือกครับว่าเราจะทำไงกับเรื่องนั้นนี่ผมก็เพิ่งใจอ่อนรับปากงานหนึ่งไปเพราะผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้ววันที่เราตัดสินใจเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะพาเราไปไหนเรารู้แต่ว่าเรื่องนี้เราตัดสินใจเรื่องนี้เพราะเรามีหลักคิดว่าอ๋อถ้าสิ่งนี้เป็นประโยชน์เราก็พร้อมจะช่วยถ้ามันไม่ขัดกับเป้าหมายหลักในชีวิตของเรามันสอดคล้องกับหลักคิดของเรานะครับแล้วพอเราตัดสินใจไปปุ๊บ9ที่1นะครับบางทีมันมี9 2 3 4 5โผล่เข้ามาให้เราเห็นเลยนะครับอันนี้มันเป็นความลี้ลับของชีวิตที่ผมไปเจอฝรั่งคนหนึ่งแล้วผมแชร์กับเขาเรื่องนี้นะครับผมบอกเขาว่าผมเจอประสบการณ์อย่างหนึ่งเนื่องจากมันเป็นวงของคนปฏิบัตินะครับเขาก็เป็นปฏิบัติเซนมานะครับก็ไปเรียนเซนที่ญี่ปุ่นนะก็เป็นคนที่ดูแลคนที่มีปัญหาสุขภาพในอเมริกาที่เขาเรียกว่าชัปแลนนะครับอันนี้ไม่ต้องรู้คำแปลก็ได้เพราะผมใช้เวลาตั้งนานกว่าจะรู้นะครับผมบอกว่าตลอดชีวิตผมเนี่ยผมพบเสมอว่ามันมีเมื่อเรายืนอยู่จุดนี้เราจะรู้สึกว่าอ๋อสิ่งที่เราจะต้องจัดการในข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นเพราะเราผ่านตั้งหลายด่านมาเราผ่านประสบการณ์มากมายมาเพื่อมายืนอยู่ตรงนี้แหละเหมือนเรากำลังสะสมประสบการณ์เพื่อมาเยือนเผชิญหน้าอยู่เนี่ยโจทย์ของเราตรงนี้นะครับแล้วเราเวลาเราตัดสินใจอะไรก็ตามเราก็ไม่รู้ครับว่าเราจะไปไหนแต่เราพบว่าเมื่อเราตัดสินใจด้วยหลักคิดที่ถูกต้องและด้วยท่าทีที่ถูกต้องเนี่ยมันจะพาเราไปสู่เส้นทางการเรียนรู้และเติบโตได้เสมอเลยแต่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันคืออะไรแล้วตรงนี้แหละครับคือความน่าพิศวงของชีวิตแล้วมันคือตัวที่ทำให้เราลื่นไหลได้ดีขึ้นนะครับผมไม่ทราบว่าตอบไปแล้ว make sense สำหรับคุณไหมครับแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับบางครั้งรู้สึกว่าเราใช้กรรมอธิบายเหตุผลของปัญหาจนรู้สึกว่าชีวิตเป็นอะไรชาตินี้ก็เพราะกรรมควรติดกับเรื่องกรรมนี้อย่างไรอ๋อผมมีคำพูดอธิบายหนึ่งในวงโหราศาสตร์ให้ฟังนะครับสำหรับคุณพนิดาโหราศาสตร์เนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นแผนที่กรรมเก่าและในตำราโหราศาสตร์แบบคลาสสิกเลยเนี่ยจะอธิบายว่าชะตากรรมของคุณถูกกำหนดเบื้องต้นจากผลลัพธ์ของกรรมที่ซับซ้อนมากในภพชาติก่อนหน้านั้นก็จริงแต่เส้นทางชีวิตและชะตากรรมคุณในที่จะเกิดขึ้นจริงมันขึ้นอยู่กับกรรมใหม่ที่คุณทำเรื่องนี้มีเรื่องเล่าหลายเรื่องมากเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะครับมีเนนรูปหนึ่งถูกทำนายว่าจะตายใน7 วันให้กลับไปบ้าน เพื่อไปดูแลพ่อแม่และลาตายกับพ่อแม่เขาก็เดินทางกลับเพื่อเตรียมตัวไปตายครับระหว่างทางก็ไปเจอพื้นที่ที่เป็นหลุมตื้นๆแล้วเป็นเนื่องจากมันมีน้ำแล้วมันเกิดแห้งขอดแล้วมันมีปลาอยู่ในนั้นหลายตัวเนนก็เห็นว่าถ้าปลาอยู่ตรงนี้อีกไม่นานมันต้องตายหมดเพราะน้ำมันค่อยๆแห้งเหือดนะครับเนนก็เอาจีวรช้อนปลาแล้วก็พาไปปล่อยลงแม่น้ำแล้วเนนก็กลับบ้านไปพ้น7วันก็ยังไม่ตายครับคนก็สงสัยว่าทำไมเนนไม่ตายก็ตัวนี้แหละครับคือความซับซ้อนของกรรมสิ่งที่เราทำณเวลานี้จะมีผลกำหนดความชีวิตของเราด้วยเช่นกันดังนั้นการอธิบายว่ามันเป็นกรรมเก่าเนี่ยข้อเสียก็คือมันทำให้เราไม่ดำเนินชีวิตแบบเชิงรุกนะครับแม้เราจะเชื่อเรื่องกรรมสำหรับชาวพุทธนะครับแต่คุณไม่ควรจะใช้ชีวิตแบบปล่อยให้มันไหลไปตามสภาพนะครับเพราะนั่นมีแต่จะพาคุณแย่ลงแต่คุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นการสั่งสมกรรมใหม่ที่ดีเพื่อจะได้ไปสู่สิ่งที่คุณต้องการดีขึ้นผมหวังว่าต่อไปนี้คุณพนิดาจะโอเคนะครับถ้าคุณกังวลมากๆคุณต้องเรียนรู้ทักษะครับคุณเครือมากทักษะจัดการความกังวลมีอยู่เป็นชุดคุณฝึกได้ครับปิดสวิตช์ยีนกังวลในเด็กมีวิธีหรือกิจกรรมอะไร 2-3 ข้อกรณีเด็กนะครับผมยังคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กถึงเด็กโตเนี่ยแนวของพระเซนชาวเวียดนามที่ชื่อติสนัททันในหมู่บ้านพรมจะเขียนหนังสือไว้ได้น่ารักมากมีแปลเป็นไทยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าการให้เขาได้เคลื่อนไหวเล่นอยู่ในธรรมชาติได้ออกกำลังกายได้มีเวลาฝึกหายใจด้วยท้องจะเป็นประโยชน์มากครับขอบคุณคุณแพทริเซียครับที่บอกว่าชอบจะมีคำตอบที่มีคุณค่าอันนี้ก็เป็นคุณเสยยาขอบคุณครับคุณโบวอนบอกเป็นคนพิการตาเลือนรางอยากจะลาออกงานทำแล้วงานหนักเครียดแต่ลาออกจะไม่มีงานทำต้องฝืนทำอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากครับและกรณีนี้เวลาที่เราวิเคราะห์โจทย์ของตัวเองเราต้องวิเคราะห์จากจุดที่เป็นปัจจุบันว่าถ้าเรามีความพิการอยู่เรามีงานแบบนี้เราจะทำยังไงต่อนะครับผมมีความเห็นแบบนี้ครับว่าแม้จุดที่เรายืนอยู่ถ้ามันจะมีความยากลำบากแต่สิ่งที่เราจะทำให้มันดีขึ้นได้ก็คือการปลดปล่อยภาระทางใจจากการสัมผัสกับความสุขจากภายในซึ่งก็มีวิธีปฏิบัติที่คุณอาจจะต้องเลือกที่จะฝึกเพื่อคุณจะได้ไม่จมอยู่กับความยากลำบากและความทุกข์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่จะฝึกอะไรให้เหมาะเนี่ยตัวนี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่จะต้องออกแบบให้เหมาะกับสภาพร่างกายและวิถีชีวิตของคุณแต่ตัวให้ฝึกฝนมีเยอะมากเพียงพอกับการให้ฝึกครับอันอื่นเป็นการทวนแล้วนะครับท้าทายมากกว่าอย่างไรหมายถึงข้อไหนนะครับคุณไทยแครชเชอร์ส่งมาไม่แน่ใจนะครับภาพเริ่มสะดุดแต่เสียงยังชัดเพิ่มวันไลฟ์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวไม่ได้ทำอย่างอื่นนะครับอายุ54ตั้งเป้าว่าจะอยู่ถึง85โดยอยู่แบบง่ายๆแต่ต้องแข็งแรงถ้าคุณตั้งเป้าเชิงสุขภาพนะครับความรู้มีเยอะมากครับที่แน่ๆเรื่องน้ำหนักตัวเรื่องออกกำลังกายเรื่องอาหารนี่เพียบเลยคุณทำตามนั้นได้และถ้าคุณมีโรคประจำตัวรักษาให้ดีนะครับการไปถึงอายุ85ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนในโลกยุคปัจจุบันนะครับคำตอบเรื่องกรรมชัดเจนขอบคุณเช่นกันนะครับคุณคมมาเป็นครั้งแรกคุณไก่บอกตอบได้ชัดเจนเห็นภาพเอาละครับไม่มีคำถามเพิ่มเติม3ทุ่มพอดีเดี๋ยวผมต้องเตรียมไปออกรายการวิทยุสำหรับท่านที่อยากจะฝึกฝนนะครับศุกร์เสาร์ที่จะถึงนี้12ธันวาผมมีโปรแกรมอบรม2วันกับ1คืนนะครับคุยกันแล้วฝึกเรื่องประมาณที่เราคุยกันแต่ไม่ได้คุยเรื่องกรรมนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อในทางอินบ็อกซ์แล้วเราไปเจอกันแต่ถ้าไม่มีเวลาจัดไม่ได้อาทิตย์หน้าเจอกันหัวข้อขอเวลาไปตั้งหลักเพื่อตั้งให้เราได้มาคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีครับ